Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmyz çekýär. Abasa ýakyn günde gördi güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Russiýa Ukraina zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny urandygyny aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ýetimler öýüne ulananlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjekleriň paýtaçylykda ulanylmagyny gadagyn edýär diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Sewit ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdiriýärdi. Özbegistanyň prezidentiniň gaýyry Saida Mirziyoyewanyň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasını eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip Adatlı'nın yerli sıyınçısı havar veriyor. Said Mirziyoyewanyň çykyşyny bir topar mesele gozgurly. Jadidler we alaş hereketleri hakynda. Özbek gadak serhedine mahsus bolan köp sagatlyk nowatlar, sowuk sala gatnaşyklar, ananmazlyk, maskaladaky zorlugyna garşy göreş, mejbur hökümete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulan edildi. Aşgabatdaky saçylyk mektebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, İlkinji nowatda özbek hemde gadak jemgyýetçiliginiň işgärligi bir iki ýurdun ýol başçylarynyň siýasy erki bilen baglanşyklyk hasaplaýanlygyny belledi.
Gynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılýar. Hiç şeýle hakyky we derwaýys meselelerin iň bolmanda bardy hem açyk boyun alınmaýar. Tersine hakimiyetler ýylyň ýylyna konservatiw we könüleşen düşünjeleri has beter halkyň durmuşyna ornaşdyrmak isleýärler.
Diýip anonimlik şertinde urulaşan muallim aýtdy. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalı gullük ve hiç iyili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan tahtavadarlı Tayhan'a itti.
Serdar Berdimuhamedow öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç iyili meselelerini açık boyun alanok. Sewitleri tapar edende onu ýaşulular ýa-da beýlike adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa kaka ziýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Şeýle-de Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Tayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyewa prezidentin gyzy bolsa da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary ätkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýän emeňdir. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçylyk Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sona we andalipli Dilaram hem gyzlaryň atlary ýetgedildi. Öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyewiň gyzynyň jadidler we alaş hereketleri hakynda eden çykyşy Türkmenistanyňky taryh hakykaty we taryh hakykat problemasynyň gözgüýini halyny ýene bir gezek ýadymyza saldy diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan taryh muallimi aýtdy.
Goňşy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we stalinçylygyň pidasy bolan görnükli adamlary aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niyazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkylar bu temada umuman hiç gili çıkış ya hereket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatlı Sinçinin yazmağına göre, resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap, Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan mabatına ödarı anamsızlığın yok edilmeğini ve bilirleşiğin dörödülmeğini kuvanç bilen dile getiriyor. Ama ne mücündür Türkmenistan'a gerek gelenine ön bağır olan problemaların çözülüp çözülmeyenliğini ağdamayar deyip Aşgabatlı siyasi inçi iki komşuyunun sevitte katnışıklar mabatına eğleyen pozisyalar var adı azatlığa yazan hatınına ediyor. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp, telefon edip, adatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri barady synlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gelek geçip girlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmi däl sögüş toporlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gelek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen Kolonyan yüzlerce Ukrayna eskeri Harveşk'te Şükep'te Rusya'nın Kursk sevitine hücum etti. Bu sevit Ukrayna'nın Sumy şehrinin demirgazgınına yerleşiyor. Şeylelikte yerli resmilerin, urşu taraftar blogçuların ve açık çeşme Antol havarlarının tasdiklamağına göre Ukrayna koşunları 9. Ağustos'ta çenli 600 iğne 4 kilometre olay meydanı ve 20'den uğrak şehirçeni ele geçirdi. Ukrayna uyuşlarının Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyingerimli urşundan veri amala asıran İngulu ve başaylayıcı hücumi Ukrayna koşunlarının gün ortada 1100 kilometr front liniyasının ağzından 3 saniyerde Rusların ilerlemesini saklamaya çalışan vaktinde yüze çıktı. Rus koşunları Donbas'ın ulu yoluna yakınlaşıyor ve onun ele geçirilmeyi Ukrayna üçüncülük liniyelerini tutuş front boyunca hupasına salıyor. Umuman alanında yağday Ukrayna uyuşları için gogderleyip Ukrayna harbi hünermeni ve Anto ulluğunun ön Kişgari Ivan Stupak aýtdy. Orsiýet üçin esasy ideýa Ukraina yaraglı güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp soňalar bölek-bölekden ädimmädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehnik merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütgödülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanlığı ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolog yolundan takminen 5 kilometre uzaklıkta yerleşen Uzgvizinka'nın Günnavur çetine gelenliği haber verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun uzaklı korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan Günnavur'a sonra Demirgazık Günnavur'daki Konstantinivka tarafı Ukrayna koşunları için ören vacip üpçünçülük nokodu olan demiryol çatırgına taraf odayan avtolog yol çıkar. Bir yol en 23 yağda T-05-04 deyilip kem biliniyar. Russiýa bu ýoly her edip, kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok däriler we enjamlar iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylan ýoly ele geçirmek Ukrain üçinçilik liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölegindäki ýeketäk ýollarlyp stupa gaýtdy. Ýöne bir iň gowy ýollyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Beylaki marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtüki sebepli ulu hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hoğa ütlap, güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urlan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak bir menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna uyuşlar için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü koğudelip ıstupak sözünün üstünü yetirdi. Önümüzde günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütköşüklük bulmasa Rusya ulu yolu alır ve bir yağdayda Ukrayna'nın odal hem yenil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırar. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer kutsi yağdayı ile hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam şol sahanına Rus komandası için karışılmadık kurdat bolonluğunu oları kapırlıkta vatanlığına itmek doğru olmaz deyip Tatargam adı bilen yazyan Ukrayn harbi sinçisa itti. Ukrayn resmileri bu hücum mağarada çıkan ilkinci havardan sonki 3 günün doğamını Rusya'nın resmi havarlarını onun ehmiyetine ağaşa kemmaha karalyanlığını yansıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yansıtıp şeyle dedi. Ukrayn koşununun ne edip hayran kaldırmalığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalığını bilyer deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusu yağdaydı onun neticeleri ile yüzöz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını daytti. Emma Rus hakimiyetleri, karbı bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu ulovlar ve hatta tanıklar ile korlanan adatı olmadık ulu çoğuş gücün gurrun edip oların Rusya'nın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aitmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güçlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başlık edenliğini oların beylik harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen striker soğutlu ulovlarını hem ulanan ona ettiler. Emel Kemras uğratları ve Deep State Ukrayn koşunu bilen ara bağlanışı olan açık çeşme kurumuz tarafından verilen havarlar koşunların kevri yerlerde serketten geçip 90 km çemesi öne gidenliğini anladı. Rus ve Ukrayn analitiklerinin hesaplamalarına göre ele salınan meydanın miktarı vardı da 9. Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Hopsuzluk Genesinin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gavrumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolup bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yaka şehri Sudjanın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun germi mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına aittiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip bir ayal videodaki çıkışını aitti. Harbi serkerdeler size yağdayın gödökçülük aslınladığını aittiler. Yönü şu gün bu etrafta ulu sövüşler var yer deyip olayar sözünün üstünü getirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının azlığını aydiyarlar. Tecrübeli ve batalyon müçverindeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ihtiyarına erkeklerin ya da enzamların çün ihtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Ukrayna uyuşlarının Rusya'nın içine diyen sözü vardı tayyarlanan sinin kıyıskaça bir bölümünü dinlediniz. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Belki de has köp dinleyije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde salam dogan gepleşigimiz. Onu Pragadak studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam dogan gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbeýiz bolýan bökdönçlüklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistany jemi 6 şol sanda 3 jenan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden Türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu yılki oyunlarda hususan da Merkezi Aziyalı denan sportçuları oların kazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldı. Ve Merkezi Aziyanın adatça patriarhal cemiyetinde denan sportçularının meselesini gün tertibine getirdi. 28. iyulda Özbekistanlı judoçu Diora Keldiyorova 52 kilogram ağırım derecesinde çıkış edip köp umut bildirilen Japonyalı türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu yılki oyunlarda öz yurduna ilkinci altın medalı getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyo'da geçirilen Olimpiýa oyunlarında altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oyunçu dünya çempionatında 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sezewar bolmandy. Özbekistanly judoçu Diora Keldiyorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçindir. Bu medal ähli zenan türgenler üçindir deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni butun ayollarni medali bu nafaqat meni bu butun ayol sportchilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar olup, oların hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de samba boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadan Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçısı Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp 29. iyulda geçirilen 57 kilogram ağırım derecesindeki ilkinci duruşunda Hıtaylı Say Sin'den üstün çıktı ve bäsleşin 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duruşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse denanların hak hukuklarını çeklendirmekte tanıkıtlanan Türkmenistan'da ayal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewap welaýatlarından maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhullanýan ayal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhullanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve etrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gyzlar dürlü basışlara tezi var edilyar. Olar yazgarlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik geyip diyen yalı dürlü sözleri kütselerdaki ayaldır erkeklerden istmeli volyarlar.
Deyip mardaki habarçıymız belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran enataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaqtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gyzların Maral Taydan goşudurnağı içinde qoğu deldiği baradaki düşünce, stereotiplere ey olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını dövlet bütün alıp baryan siyasatının hem epesli rolunun bardığına inanýarlar.
Döwlet metbuaty awazada din jalyan ýolbaşçy dinanlar hakda reportajlar görkezilende, plajda gezilen çedýän ýolbaşçy dinanlarymyz plaj libatynda däldi. 4 gatly keteni üstünden halat giyip keldesi gyňaçly görkezilýär. Bu plajda din jalyan aýal gyzlara giyim giyme kody hökmünde duýduruş signaly bolup, sport çärelerinde hem sport libatyna mahsus bolmadyk giyimde sport oýunlaryny oýnamagy halka hamala türkmen dinanlaryna sport gerek däldigi baradaky düşünjäni ýaýradýar.
Dip Balkandaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda sporty kär hökmünde saýlap alýan aýal gyzlaryň sanynyň juda azdygyny, ýöne gelin gyzlar özüni jemgyýetde görkezmeli däl diýen düşünje eýerýän, stereotipleriň hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Bu gyzlar sporty saýlamak zerurmyka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sportla meşgullanacak mı kadiyen sözlere sedevar edilirler. Bu kıyılları özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken sebebi olur asıllı yerin kıyıdı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip özünü örközecek olmayar diyerler. Olur gelinim sportla meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip Marlı haberçimiz belledi. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Eýse türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmagyna ýa-da sporty kär hökmünde saýlap almagyna garşy oňsuz garaýyşlaryň saklanyp galmagyna, käte olaryň jemgyýetden daşlaşdyrylmagyna näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanyşykly bolup biler? Bu soraglary saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy. Türkmen aýal gyzlarynyň meselelerini içginden ýygyrlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New Yorkdan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler, cemiyette dini, medeni, siyasi yaldaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyeklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasatının doğamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal ayırların dini sport değil, Sovet doğruna yürgünlü kârlar saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime sağlık kılmatlarına bolun islegileri, virurlukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyar. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yağdayda hükümeti dinler yine son 32 yılda verilip geliyen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar neymedini var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıyırların mekteplerde şağalar varlarını bilintirle molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyırların, gıyırların, umumi şağaların fiziki işçenliğinin şeyleri var adı hem malumat var bize.
Aýnawat, bu garaýyşlara, ýagdaýlara garamazdan bulardan syzyp çykyp, ýurda dünýä derejesinde awra getirýän Türkmenistanly zenan türgenler hem bar. Mysal üçin türgenler Gülwadym Babamradowa, Polina Guriyeva, Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Türkmen hökümeti olaryň gazanan üstünlüklerini öz siýasy propagandasynda giňden ulanýar. Hatda türkmen medeniýetinde ýurt ýolbaşçylary olaryň üstünlüginiň gönümel şäheri hökmünde görkezilmäge synanşylýar. Olaryň ýurt ýolbaşçylaryna sag bolsun aýan pursatlaryny hem görse bolýar. Ýöne biraz wagt geçen soň Türkmenlörün ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin oları olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hilgara yarsınız?
Avtokratiyada ähli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok kullanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potensialı gızıklanıran ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yokorlandırma için sporttan sport çerelerinden peydalanıyor. Bu fenomeni sports washing diliyor. Mümkün dinleyicilerin tabiri bilyenler, eşitenler. Bu olsa sport, ulu yarışları, sport çerelerine himayetkarlık arkalı hükümetin adım kerçiliksiz, yoğuz, zorluğu, gücü esaslanan siyasetini yumup izlemektir. Buna misal hükümünün Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Hıtay'ın, Osiyet'in hükümetlerinin sport çerelerini, dünya çempiyonatlarını bilap olur. Arkada futbol komandası hem misal. Cimdavaysam sportu değişli ersli çarelerin iki esası maksadı var. Birincisi, Türkmenistanlar ve daşarı yurt hırmattaşları için tumuşa uğrunab, cimiyetin vacik meselelerden ünsünsü avtoritar hükümetin avrayını yumup. İkinci maksat, prezidentin onun maşgalasının şahsiyet kültünü yukarı ötörme için mümkünçülük oluyor. Dürlü sebepleri öre avtoritar dolaşımını ilatın adamın yadı yaman gıysa oluyor. Tarih düğüplü yoluyla hükümet öz başta fikir edip hareket eden cemiyetin üstüne koşan şahsiyetleri gidilip saklayar. Altımarat Araldurdiyev görmüklü Türkmenistan'la ağır atletik açtı. Şu altı yaş tırvönleri Altımarat'ın kıyısı ve şeyle manevi tesirli ömrü vardı devlet medyasında zat aydılmayanını yatladasın bilye.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümek üçün hükümet hədir ve has uzak möhlette nəm edip bilere.
Yağdayların Türkmenistanlar için uğluğu ütkümü için sistem açılmalı. Maneli siyasi ve iktisadi reformalar geçirilmeli. Bunun için siyasi erk gerek elbette. Avtoritar hükümet spor şerelerini, daşarı yurt hırmattaşlarını, Türkmenistan'ın ilatını, hakiki meselelerden, insanın güvenliği yağdayından zorluktan, viru reformalardan ünsün soğumu için ulanıyor. Ulusu propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı uyması geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat veriliye bildiğiniz ilmeye biz cemiyet ulu flor varlığı gıdıklanmalı mümkünse. Sen biz ömrünü avtokratya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı ıktisadi ve sosyal çöpkünlüğün dinsizliğin büyük sebepleri varlığı söhbet açmalı biz.
Aynı vaqt Türkmen cemiyetinde şeyle qarayışların ve yağdayların üytkümek üçün ayal qıydlar şolsanda oğlanlar, erkekler nəm edip biləri.
Sehra, min pikirimçi ilki bilen islenmik meselede olşu yali ayal qıydlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadisaları qaldırıp durmalı sosial medyada. Sosial medya çekli olup kalsa da Türkmen sanlar üçün Türkmen ayarlıylar sosial medyada Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlıylar malumatları paylaşıp başlasalar. Mesela yankı ayrışım yali mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da spor dallarını cimlerde bul geçen vakalar var da bu hem ervet, dini ervet adı var adı yazmalar, elbette bu mülümler var adı, türünler var adı, misal hükümünü tanımal ve tanımal adamlar, ayalgiler, türünler var adı, malumatları paylaştılar. Şu bir ikinci manili adım olur mu kadiyen. Elbette bunları kas ulu derecede devletin mepuvatına, medyasına kaldırılıp durmalı. Yani şu birinci maniyle adım olur mu kadiyen. Esasana mine şunalı postların, malumatların bulmadılığı ayal girilin arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal girilir paylaş başlarsa şunalı pozitif ahende ya da meseleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyılarının meselelerini içinden idarlayan analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetleşimimizi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimimizi Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayan ve sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan 20 yaşlı Nurana bilen geçiren söhbetleşimimiz bilen devam ettiriyoruz. Hopsuzluk aladalar sebeple sesinin efire berilmezliğini soran Nurana, sport bilen meşhurlanmağı 5 yaşında başlandığını ve özünü muna kakasının höveslendirendiğini gurrun berdi.
Sport bilen meşgullanmakta maşgalanın ejem kakan goldawy möhüm. Kakam meni goldap höweslendiren bolsa da ejem sen durmuşa çıkmaly çağı doğurmaly diýip meni sporty taşlamağa çağırıp gelýär. Şuňa meňzeş çağırışlar goňşy golamlarymyzyň arasynda hem boldy. Ýöne men bu aýdylanlara üns bermän kakamyň goldawyndan peýdalanyp sporty dowam etdirýärin. Gyýdy maşgala islese hem sport bilen meşgullanyp hem de maşgala gurup çağı doğurup bilýär. Biz munyň şeýlediginiň dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem görýäris.
Deyip Nurana aytdı. Ol ayal qızların sportu devam ettirmeginde devletin alıp bariyan siyasetinin rolunun hem bardığını belläp şeýle diýär.
Bir tarafdan Türkmenistanda sport mekteplerinin muhtu olmağı olarda qovu teknikaların bolmağı qovdat. Yöne beylik bir tarafdan bu mekteplerde hem paraxorluq olup vilayet devlet derecesindeki yarışlara köplenç dine para veren sport türgönleri alınıp gidilyar.
Dip Türkmenavatda sportun judo görünüşü bilen meşhurlanyan Nuranı gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen salam dogan gepleşigimiziň şuňky sanynyň soňuna ýetdik. Ýeneki efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag boluň.